ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแนะนำสถานที่ใน EP 1กันนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำธุรกิจเพื่อสังคมและเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนั่นก็คือร้านปันกันร้านปันกันเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมโดยเปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและเพื่อเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านนำเงินที่ได้ไปเป็นเงินทุนเพื่อสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมนี้ร้านปันกันสร้างโดยมูลนิธิยุวพัฒน์เปิดบริการในปี2543ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิยุวพัฒน์ระดมทุนในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมมีการบริหารงานที่ครบวงจรอาทิการบริหารงานหน้าร้านคลังสินค้าระบบการขนส่งการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพและโปร่งใสตรวจสอบได้ร้านปันกันจึงนับได้ว่าเป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมระดมทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเงินจากการจำหน่ายสินค้าแบ่งปันทั้งหมดจะมอบไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆที่ขาดโอกาสหากผู้ชมท่านใดที่จะร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเราก็สามารถที่จะมาช่วยกันแบ่งปันได้ที่ร้านปันกันโดยร้านปันกันนี้รับบริจาคสิ่งของสภาพดีที่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อาทิรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องประดับของชำร่วยของตกแต่งบ้านเครื่องเรือนหนังสือตุ๊กตาของเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องดนตรีอุปกรณ์การกีฬาแต่หากท่านใดที่จะมาร่วมแบ่งปันเราก็มีข้อควรรู้ก่อนการแบ่งปันดังนี้ค่ะทางด้านเสื้อผ้าโลกปัจจุบันหมุนเร็วมากแฟชั่นก็เช่นกันจากเทรนด์แฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเสื้อผ้านั้นเป็นสิ่งที่ทุกบ้านมีมากที่สุดในบรรดาสิ่งของทั้งหมดเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าด้วยการบริจาคออกไปการทำให้เสื้อผ้าของเราอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานคือสิ่งที่ดีและช่วยลดความยุ่งยากของผู้รับได้อย่างมากเลยทีเดียวข้อควรรู้ก่อนการแบ่งปัน 1. ควรซักให้สะอาด 2. ซ่อมแซมให้เรียบร้อย 3. แยกประเภทเสื้อผ้า 4. แนะนำราคา 5. เสื้อผ้าแบบไหนที่ไม่ควรเอามาบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้หรือจำหน่ายออกได้ยากอาทิเสื้อผ้าที่มีสภาพเก่าร้อยขาดชุดชั้นในที่ผ่านการใช้งานชุดยูนิฟอร์มชุดพนักงานชุดนักเรียนเป็นต้นข้อควรรู้ก่อนการบริจาครองเท้า 1. เลือกรองเท้าสภาพดีและซ่อมแซมให้เรียบร้อยรองเท้าควรจะมีรูปทรงสมบูรณ์ไม่มีรอยขาดแผ่นรองเท้าจะมีสภาพที่ดีหนังไม่หลุดลอกถ้าเป็นไปได้ซ่อมแซมรองเท้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อีกครั้ง 2. ซักใหม่ให้สะอาดขจัดรอยเปื้อนและกลิ่นไม่พึงประสงค์ข้อควรรู้ก่อนการแบ่งปันในด้านกระเป๋า 1.เช็คความสมบูรณ์ของกระเป๋าตรวจสอบรูปทรงของกระเป๋าว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีซิปยังใช้ได้หรือไม่ซับด้านในและด้านนอกกระเป๋ามีรอยขาดหรือเปื้อนอะไรหรือไม่หนังหลุดลอกสายกระเป๋าชำรุดมีส่วนใดของกระเป๋าที่จะต้องซ่อมแซม 2. ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหากมีรอยเปื้อนรอยขาดเล็กน้อยที่สามารถซ่อมแซมได้ควรจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 3.แนะนำราคาข้อควรรู้ก่อนการแบ่งปันในด้านเฟอร์นิเจอร์ 1. ส่งต่อให้ผู้อื่นได้ใช้ของยังต้องใช้งานได้ตรวจสอบสภาพเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นว่ายังสามารถนำไปใช้งานต่ออยู่ได้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เก่าผุพังหรือโทรม 2. แจ้งรายละเอียดให้ทราบอาทิเช่นขนาดความกว้างความสูงประเภทวัสดุจำนวนชิ้น 3.ทำความสะอาดเบื้องต้น 4. ของที่แตกหักง่ายแจ้งทางร้านที่จะต้องระมัดระวังในการขนย้ายอาทิเช่นโคมไฟเซรามิกของประดับของตกแต่งบ้านที่สามารถแตกหักได้ง่าย 5. ไม่ทิ้งขยะข้อควรรู้ก่อนการแบ่งปันทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า 1. ตรวจสอบสภาพการใช้งานเนื่องจากทางร้านไม่มีแผนกในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ท่านนำมาบริจาคดังนั้นท่านจึงต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานก่อนว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ชำรุดไม่เสียหาย 2. ทำความสะอาดเบื้องต้น 3. ใบรับประกันหรือคู่มือการใช้งานหากท่านมีใบรับประกันสินค้าหรือคู่มือในการใช้งานกรุณาแนบมากับของที่บริจาคส่วนค่าของอื่นๆทางร้านก็เปิดบริจาคได้นอกจากสิ่งของที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วก็ยังมีสิ่งของอีกมากมายที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เราสำรวจดูรอบๆตัวเราห้องนอนตู้เสื้อผ้าห้องเก็บของออฟฟิศร้านค้าหรือที่อื่นๆที่มีสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วยังอยู่ในสภาพที่ดีและยังสามารถนำมาใช้งานต่อได้อาทิตุ๊กตาของเล่นเครื่องประดับหมวกหนังสือของที่ระลึกของกิฟต์ช็อปอุปกรณ์กีฬาเครื่องเขียนเครื่องครัวท่านก็นำสิ่งของเหล่านั้นมาแบ่งปันส่งต่อให้ผู้อื่นให้ได้ใช้ประโยชน์และคุณจะได้พบคำว่าการแบ่งปันของคุณนั้นช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มากมายอาทิการหมุนเวียนสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ก็ถือว่าเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมลดขยะให้น้อยลงสิ่งของที่เรานำมาแบ่งปันใช้ประโยชน์ได้จริงๆจากคนที่มาบริจาคเงินรับสิ่งของนั้นไปใช้ต่อได้ช่วยกันเปลี่ยนสิ่งของให้กลายเป็นทุนการศึกษามอบโอกาสให้เด็กๆที่ขาดโอกาสเรียนหนังสือในภาคของธุรกิจร้านค้าโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าก็สามารถบริจาคแบ่งปันสิ่งของล็อตใหญ่ที่มีเหลือค้างสต็อกหรือต้องการปิดกิจการได้ข้อควรรู้ก่อนการแบ่งปันนั่นก็คือ 1. ระบุวันหมดอายุสิ่งของที่มีวันหมดอายุอาทิเครื่องสำอางอาหารขนมจะต้องมีการระบุวันหมดอายุอย่างชัดเจน 2. จำนวนของที่ต้องการมาบริจาค 3.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการนำมาแบ่งปันอาทิขนาดไซส์ประเภทวัสดุคุณสมบัติการใช้งานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการบริหารการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆหรือชิ้นใหญ่จำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็ถือว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นนักแบ่งปันช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันได้ค่ะค่ะสำหรับ EP 1นี้เราก็ได้แนะนำร้านปันกันที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ขอให้ท่านผู้ชมหรือผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมไทยของเรานะคะขอบคุณค่ะ